Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las dúas da tarde, saúdos. Temos moitas cousas para contarche na crónica local e provincial. A Garda Civil detivo a tres homes de 32, 25 e 23 anos de idade, todos rumanos, por seguir ata o seu domicilio, ameazar cunha arma branca e lesionar a outro varón co que discutiran na terraza dun bar en Becerreá. E axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron esta fin de semana a un veciño de Lugo por intimidar cun coitelo os demais membros da súa familia. Tras quedar en liberdade con medidas cautelares, regresou o domicilio para volver a ameazalos e foi detido outra vez. Ademais, foi arrestado tamén un menor veciño de Lugo pola súa implicación nunha pelexa que tivo lugar no transcurso dun botellón que estaba a celebrarse en plena Praza Mayor da cidade. Ademais, a día de hoxe temos 58 casos activos de coronavirus na nosa provincia. Curiosamente, a área sanitaria de Lugo foi a única de Galicia na que onte subiu o número de casos activos, dous máis que o día anterior. Dúas persoas continúan a UCI do ULA e outras dúas en planta dese mesmo hospital. Continúan sen ingresos no Hospital da Mariña e no Hospital de Monforte. Dende que comezou esta pandemia, 944 persoas resultaron infectadas, 859 están xa curadas. Seguimos contándoche o que che interesa aquí na COPE. Temos moitos asuntos para contarche.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, son José Luis Ramudo. Entramos oficialmente na fase 2 do proceso de desescalada. Xa se permite, dende hoxe, a visita a residencias de ancianos sempre con cita previa e sempre que nos centros leven polo menos 15 días en casos de COVID-19. As reunións sociais poden ser de ata 15 persoas e xa se pode pasear a calquera hora do día, salvo de 10 a 12 e de 7 a 8, tempo reservado para as persoas de maior idade. Nas misas xa se pode cubrir a metade do aforo das igrexas. En o caso dos velorios, a limitación vai de 15 a 25 persoas en función de se o recinto é un lugar aberto ou pechado. Tamén abre hoxe as súas portas o Centro Comercial As Termas, cun 40% de aforo e o 30% nas áreas comunes. Por certo, as medidas de higiene son extraordinarias grazas ao uso das novas tecnoloxías. Esteban Patiño é o xerente das termas.
Clientes que queran vir as termas van a ter información en tempo real de como están os aforos do centro comercial, onde teñen ubicados os dispositivos de xel. Bueno, teremos tamén azafatas estes días recibindo os clientes. O que comentas dos rayos UVA, o instalaremos nos próximos días. Son uns dispositivos, unhas lámparas de rayos ultravioletas que poñeranse directamente nos pasamanos das rampas mecánicas e tamén no ascensor. O funcionamento destes dispositivos sempre se fará que cando non toque a pel dos clientes.
Dende hoxe, en principio, poden voltar ás aulas os alumnos dos cursos superiores de formación profesional e os de segundo, de BAC. Son clases voluntarias e de reforzo, xa sabemos que algún centro non abría hoxe as súas portas e informaron os seus alumnos a través do avalar de que será mañá, cando comecen as clases. Precisaban máis tempo para asumir o protocolo de seguridade. O caso é que a demanda por parte dos alumnos tampouco é moi elevada. Máis ben escasa, José Manuel Valcarce é o presidente da asociación que agrupa os directores de centros públicos de Lugo.
Teñen moito interese, pois, ao mellor, en asistir ás clases de matemáticas ou ás clases de química, e suelen ter un interés menor en acudir a outras materias que supón que se teñen un seguimento telemático, pois, a veces máis sinxelo ou máis doado de levar a cabo. Non é tampouco moito interés que teñen, porque estamos en unhas datas na que xa teñen prácticamente todo andado. Hai que pensar que o alumnado de segundo de bacharelato, en circunstancias ordinarias, se hubiera avaliado a semana pasada.
Dende hoxe, as autoescolas e as academias poden reabrir as súas portas. No caso das autoescolas, só poden abrir coa terceira parte do alumnado e potenciando, eso sí, a formación online e a distancia. Tamén se reanudan os exames de conducir. Mónica Pérez é a presidenta da Asociación Provincial de Autoescolas.
Retomar nas condicións de seguridade maiores posibles tanto para os nosos traballadores como para os nosos alumnos e garantir que tanto dentro das aulas como dentro do vehículo se poidan cumplir todas as condicións higiénico-sanitarias que nos marque Sanidade para poder facer unha volta á actividade que máis absoluta normalidade e co mínimo posible peligro para evitar os contagios.
Falamos tamén dos centros deportivos. Esta mañá abría as súas instalacións o Clube Fluvial de Lugo, e a agrupación con máis socios da nosa provincia, 17.500 asociados. Para acceder ás súas instalacións hai que pasar por un control de recoñecemento facial e un sistema que mide a temperatura corporal. Tito Valledor é o seu presidente.
Estamos atendendo aos socios, que a verdad que hai que decir que están portando chapó, ou decir, están adaptándose perfectamente a esta situación. Estamos dando cabida a todo o mundo que o solicita, porque son máis de 12 horas que están abertas as instalacións, repartindo ben os horarios, hai citas para todo o mundo, e bueno, estamos levando ben, e a verdade que a resposta dos nosos socios está sendo estupenda, vamos.
En canto ao sector da hostelería, podemos acceder ao interior dos bares, pero non se pode empregar a barra. Os restaurantes poden abrir de novo as súas portas, pero eso sí, coa limitación de aforo o 50%. Alguns abren, outros prefiren agardar ata principios de mes. Este mércores reabre, por exemplo, as súas portas o restaurante España. Héctor López é o seu xefe de cociña.
Mira, queremos abrir por varias razas. Unha, por suposto, xa por as ganas, temos que empezar a reactivar un poquinho a economía, bueno, pues un restaurante con as portas pechadas ten moitísimos gastos no día a día. Despois nos queremos abrir pues por volver a dar servicio aos nosos clientes de sempre, non? Xente que empeza tamén ahora a traballar, pues queremos poder darlle servicio, non?
Tamén poden reabrir as súas portas con limitacións de aforo os cines. De momento, en todo caso, permanecen pechados. Escuitamos de novo a Esteban Patiño.
Por las noticias que eu teño, están todos os operadores de cines poñéndose de acordo para dar unha data determinada para poder abrir todas as salas de cine deste país. Agora mesmo non hai películas en producción, de momento van a esperar para poder reiniciar a súa actividade.
Xa que falamos do cinema, o goberno local anuncia que Lugo terá nuns días un autocine. Estará ubicado na esplanada do Pazo dos Deportes. Maite Ferreiro.
Lanzamos tamén unha iniciativa novedosa. Proxección de autocine que, coa colaboración da área de cultura da Deputación, levará ao cine a varias localidades e que o noso concello será o primeiro en acollelo, concretamente no aparcadoiro do Pazo Universitario de Deportes.
Seguimos no Concello de Lugo, podemos contarlles que preto de 3.500 solicitudes están en trámite para acollerse ás axudas do Plan Reanima. Xa rematou o prazo para presentalas. Lembramos que o orzamento asignado polo Concello de Lugo ascende a 5 millóns de euros e a alcaldesa anunciou que levará ao Pleno de Xullo o 5% que falta aínda por aprobar do Plan Xeral de Ordenación Municipal, Lara Méndez.
Unha vez que teñamos esta documentación, ten que ter os informes preceptivos da Intervención Xeral, do Secretario do Pleno, da Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente e Zona Rural, e polo tanto pois, por eso falamos e ponemos o horizonte no pleno de xullo para aprobalo definitivamente por parte do Concello.
Tamén lles contamos que dende hoxe volve a ser de pago o bus urbano en Lugo. Rubén Arroxo.
Pois dende este luns retómase o cobro, iso sí, mantendo todas as medidas de seguridade, como son a limpeza e a hixiene do bus, como é a reducción do aforo, ou como é a protección do propio condutor. O que sí queremos pedir é a xente que faga a tarxeta cidadá, posto que así evitamos o contacto co diñeiro físico.
E o Partido Popular critica que o goberno de Lugo privatizase definitivamente o servizo de augas. Ramón Carballo.
Agora o bigoberno Méndez Arroxo veñen de darlle a puntilla a esta brigada ao privatizar o servizo. Para o Partido Popular é inaceptable que socialistas e nacionalistas opten pola privatización en vez de reorganizar o servicio municipal.
Falamos de educación. Durante o confinamento, o Concello de Lugo atendeu a 400 familias para que os seus fillos pudesen imprimir documentación que precisaban nos seus estudos. Felipe Rivas é o concelleiro de Educación. Escoitámolo.
A Concellería de Educación do Concello de Lugo atendeu por riba de 400 familias imprimindo máis de 26.000 páxinas. Desta maneira, o Concello de Lugo traballou para cubrir os ocos que a Xunta deixa abertos. Con este servizo, os estudantes en recursos poden ter acceso a documentos imprescindibles para continuar a súa formación.
E a Xunta de Galicia anuncia que lles pagará 700 familias lucenses a bolsa que tiñan para sufragar as comidas dos seus fillos nas escolas infantís que quedaron pechadas por mor do estado de alarma. Balseiro.
A Xunta pagará parte do menú das garderías a todas estas familias en función da súa renda pero deixaron de percibir esta cantidade pola suspensión da actividade nas escolas infantis durante o estado de alarma. Agora a Xunta abona nun só o pago estas becas comedor que permitirán ás familias vulnerables seguir apoyando a correcta alimentación do seu fillo.
Seguimos contando o que che interesa na COPE.